Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť cirkevnému spravodajstvu z Austrálie. V druhej časti sa bližšie pozrieme na encykliku Humane Vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti, ktorú vydal pápež Pavol VI a ktorej 40. výročie si pripomíname.
Pokojný večer a príjemné počúvanie vám prajú
Slavka Golisová
a Tomáš Hubka.
Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami. Svetové dni mládeže v Sydney.
Austrália. Svätý Otec aj dnes pokračoval vo svojej apoštolskej ceste v Austrálii, kde sa zúčastní na 23. svetových dňoch mládeže. Počas dnešného dňa sa premiestnil z Cancered Study Center, teda formačného centra spravovaného hnutím Opus Dei v Richmonde, v ktorom doteraz odpočíval, do pápežského sídla katedrálneho domu v Sydney, kde strávi druhú časť pobytu až do dňa svojho návratu do Ríma 21. júla. V katedrálnom dome bude do štvrtkového rána oddychovať, potom sa začne pápežov pestrý program.
Čo sa týka dnešného predpoludňa, Svätý Otec slúžil ráno v kaplnke v Richmonde svätú omšu, po ktorej posvetil základný kameň novej stavby centra v Kenthurste, ktoré bude slúžiť na formovanie mladých. Potom sa Benedikt XVI stretol s asi desiatkou mladých pracovníkov z austrálskej zoo, ktorí mu podarovali mláďata viacerých typických austrálskych zvierat, medzi nimi napríklad kengury či koaly, čo svätého otca príjemne pobavilo a potešilo.
Od dnešného dňa sa v Sydney začal festival mládeže, počas ktorého môžu mladí diskutovať o rozličných aktuálnych témach, ako životné prostredie, sexualita, sociálna spravodlivosť či medzináboženský dialog. V kalendári akcií je aj fórum, ktoré bude viesť viedenský kardinál Schönborn, či okrúhly stôl na tému sexuality s teológom Christopherom Westom a ďalšie akcie. Situáciu na 23. svetových dňoch mládeže priamo v Sydney monitoruje hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik, ktorý prináša spravodajský súhrn z dnešného druhého dňa.
V stredu ráno rezonovali medzi mladými pútnikmi ešte dojmy zo včerajšej slávnostnej otváracej svätej omše, ktorú celebroval kardinál George Pell. Najskôr Jan Buc, jeden z organizátorov slovenskej skupiny pútnikov a po ňom líder skupiny S2G Band.
Myslím, že domáci sú veľmi dobre pripravení práve na tieto veľkokapacitné udalosti, akcie a Myslím, že naozaj tí mladí boli nadšení z toho, že tam mohli prísť a aj to, že oni neočakávali, tak to bolo naozaj to nadšenie mladých ľudí, že tam prišli. Oni nečakali, že toľky tam prídu a bol som nadšený zo slov otca kardinála, ako povzbudzoval mladých a mladí ako odpovedali tlieskaním na jeho výzvy, na jeho slovo, na jeho pozvanie. Bol to naozaj taký dobrý pocit, že tí mladí tu nie sú len preto, že chcú vidieť Sydney, ale prišli tu preto, aby naozaj žili mladú cirkev v tomto svete, aby prijali povzbudenie a aby povzbudili iných.
Z hudobníckého hľadiska som obdivoval akože takú úžasnú vec, že v takejto obrovskej ploche medzi miliónom, tak to bola metafora, ľudí a rôznymi inými artefaktmi na tejto ploche bol úžasný zvuk a dalo sa to, a teda tí zvukári to urobili tak, že nemali problém absolútne s ničím, nazvučili to takto, ako by sme boli v Slovenskom národnom divadle. A naozaj myslím, že úroveň hudby prevýšila všetky očakávania, nielen moje, ale myslím, že aj ľudí, ktorí tam stáli, pretože to bola taká súhra orchestru, rockovej gitary, bicích a operných spevov plus popových spevov. Myslím, že všetko to tak dokopy dalo obrovskú oslavu Boha.
Súčasťou programu pre putníkov sú aj katechézy, vedú ich otcovia biskupy krajín, odkiaľ putníci prichádzajú. Ako prvý sa pre Slovákov ujal úlohy biskup Tomáš Galis. Témou jeho katechézy bol Duch Svätý a jeho pôsobenie v živote človeka.
Tu je práve vidieť tú inú silu. To môže stretnutie mládež, že by mohol ktokoľvek zorganizovať, ale s týmto nábojom jednak obetavosti, lásky, potom toho altruizmu, to môže jedine katolická cirkev. Tie podmienky sú tu dosť tvrdé, tu je zima, keď zoberieme, že to nie je až také jednoduché. A oni sú cez to všetko plní tej vitality, plní života, čo potrebuje celý svet.
Po katechéze nasledovala práca v skupinkách, kde mladí pútnici rozmieniali nadrobné myšlienky z katechézy a snažili sa ich aplikovať na osobný život. Na záver stredajšieho stretnutia bola na programe Svätá omša. V popoludnejších hodinách sa vydali pútnici spoznávať mesto a jeho okolie.
Španielsko. V Španielskom Madride sa dnes začala medzinárodná konferencia o medzináboženskom dialógu. Zaujímavá je najmä tým, že ju organizuje kráľ Saudskej Arábie Abdaláh spolu s moslimskými, židovskými a kresťanskými predstaviteľmi a jeho cieľom je ukázať novú tvár islamu, takému, ktorý je otvorenejší a tolerantnejší k ostatným náboženstvám. Katolícku cirkev zastupuje na konferencii predseda Pápežskej rady pre dialóg s náboženstvami kardinál Jean-Louis Turan. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vyzdvihol toto stretnutie najmä preto, že vyšlo z iniciatívy Saudskej Arábie. Z 25. júla si pripomenieme 40. výročie vydania encykliky Humanae Vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti, ktorú vydal pápež Pavol VI. Tento dokument je jedným zo základných pilierov výchovy a prípravy k zodpovednému rodičovstvu a v tejto súvislosti tak povediac pracovným nástrojom Centra Billingsovej ovulačnej metódy v Poprade. O histórii vzniku tejto encykliky, jej obsahu a aktuálnosti v dnešnom svete nám porozprávala Zuzana Lauková, ktorá je riaditeľkou centra.
Encyklika Humanae Vitae veľmi súvisí s objavom hormonálnej antikoncepcie v roku 1961. Vtedy v Amerike Pinkus objavil takúto tabletku, ktorá vlastne spôsobuje neplodnosť ženy a reguláciu počatia umelým spôsobom. V tom čase sa mnohí katolíckí manželia, najmä teda tí mladší, spýtovali, či je takéto používanie umelej antikoncepcie prípustné. A známy je aj postoj mnohých vtedajších liberálnych teológov, ktorí boli za jej príležitostné používanie. Pápež Pavol VI. Krátko po svojom zvolení požiadal Pápežskú komisiu pre rodinu, populáciu a pôrodnosť o to, či má cirkev prehodnotiť svoj postoj k umelým metodám plánovania počatia. Táto komisia mala svoje stanovisko predložiť začiatkom roku 1966. Jej členom bol aj krakovský kardinál Wojtyla. Tento budúci svätý otec Ján Pavol II. Od samého počiatku svojho kňazstva mal vždy veľký záujem o problémy sexuality, manželstva a rodiny. To, čo spozoroval na tých stretnutiach s mladými ľuďmi na výletoch, čo vlastne môžeme považovať do určitej miery za náuky, tak to použil Ján Pavol II. Vo svojich dokumentoch, do svojich niektorých dielach, z ktorých veľmi známe je dielo Láska a zodpovednosť. Toto dielo napísal v roku 1960 a v ňom vlastne vysvetľuje, že mnohé sexuálne nešťastia a mnohé sexuálne problémy spočívajú v egoizme muža v tom zmysle, že vlastne nerešpektuje tie zákonitosti aj biologické, ktoré sú v žene, aj tie zákonitosti, ktoré súvisia s intimným životom. V Ríme v tom čase tá komisia pracovala jednoducho na týchto problémoch a takisto v Krakove Ján Pavol II, teda vtedajší ešte kardinál Wojtyla, zriadil komisiu na štúdium otázok plánovania rodičovstva a táto komisia pracovala, dá sa povedať, tak súbežne s touto komisiou pre rodinu v Ríme. V roku 1966 predložila potom aj táto komisia kardinála Wojtylu stanovisko Svätému Otcovi a bolo to vlastne len nejaký krátky čas predtým, ako on začal sa venovať encyklike Humanae Vitae. Čiže predpokladá sa, že do istej miery ovplyvnil aj postoj budúceho Jana Pavla II. Napísanie encykliky Humanae Vitae Pavlom VI. Táto encyklika Humanae Vitae je aj dnes ešte skutočne veľmi dôležitá z toho dôvodu, že síce teda má 40 rokov, ale v nej je zaujatý postoj voči prirodzeným metodám plánovania rodičovstva, teda respektíve voči vôbec plánovaniu rodičovstva, ale je zdôraznený ten prirodzený spôsob plánovania rodičovstva a antikoncepcia, teda umelý spôsob plánovania rodičovstva, je označený ako zlo. Základom tohto celého je, že má sa zachovať vždy pri manželskom akte vlastne význam aj spojivý, aj plodivý, to znamená, nemožno ich oddelovať od seba, nemožno pomocou antikoncepcie ten plodivý vylúčiť a zachovať len to spojenie, ale za pomoci prirodzených metód a za poznania biologických zákonitostí v cykle ženy sa dajú využiť dni, ktoré sú neplodné na oddialenie počatia a dni plodné, ktoré sú teda v cykle ženy na dosiahnutie počatia. Svätý Otec Pavol VI uvažuje o takých štyroch pilieroch zodpovedného rodičovstva, kedy prvý je pre veriacich manželov taký postoj k Bohu, postoj k Božiemu plánu s tým vlastným manželstvom. Pre neveriacich by som to povedala taký postoj k prirodzenému poriadku, morálke toho teda vzťahu, kde nielen teda manželom, deťom a spoločnosti, ale vôbec k tomu poriadku, ktorý teda máme všetci vpísaný do srdca. Druhý taký pilier je práve voči manželskému partnerovi. To znamená, že musí tam byť, mala by byť pri zodpovednom rodičovstve zachovaná taká miera jednoty, zodpovednosti, vzájomnej súhlasu. Tam nemôže jeden robiť si po svojom a druhý po svojom, ale vždycky to pohlavné spojenie by sa malo uskutočniť s tým, že buď bude teda skutočnené pre dosiahnutie počatia alebo pre oddelenie počatia, ale v jednote, vo vedomosti, v súlade. Tretí pilier hovorí o rodine ako takej, to znamená o rodine a tých deťoch v tej rodine, o širšej rodine v tom zmysle, že prijímame ďalšie dieťa tak, že dokážeme aj primerané odstupy dodržať vzhľadom teda na poznanie tej plodnosti. A tie primerané odstupy isto, že nie sú nadiktované, ale sú viac menej ponechané na, samozrejme, na slobodné rozhodnutie a svedomie tých manželov, pričom sa nabádá, že nie je významné iba počať to dieťatko, ale v podstate ho aj vychovať, zabezpečiť ho, nemyslím teraz len finančne, ale pripraviť ho na život. Štvrtý pilier je naša spoločnosť, ľudstvo, ľudská spoločnosť, cirkev, kresťanské spoločenstva. To znamená, zo štatistických údajov vieme, že existuje index plodnosti, to znamená, každý manželský pár, to sa ráta na ženu, by malo byť 2,1 dieťaťa v plodnom veku, fertilnom. Teda z toho vyplýva, že aby sa zachoval počet v národe, aby sa zachovalo cirkevné spoločenstvo, teda aj naša cirkev, by tá rodina, ktorá teda tam, kde existuje, žije, by sa mala posnažiť aspoň o 3 deti. Ešte raz prizvukujem, že to nie je žiadne nariadenie, to nie je príkaz, pretože počať dieťa, mať dieťa, záleží jedine na svedomí a slobodnej vôli toho manželského páru. Čo sa týka významu encykliky Humanae Vitae dnes po 40 rokoch a jej upotrebiteľnosti, je skutočne na mieste. My ju považujeme za taký maják, nielen teda pre druhé tisícročie, ktoré bolo, ale aj pre toto tretie tisícročie, dokonca aj pre ďalšie. V tom zmysle, že naozaj nám ukazuje smer a cestu, kade by sa mohlo to prirodzené plánovanie rodičovstva a zodpovedné rodičovstvo uberať. Napríklad snažíme sa samými v Centre Billingsovej ovulačnej metódy cez poradne pre zodpovedné rodičovstvo a cez program TeenStar buď teda pripraviť mladých na manželstvo a zodpovedné rodičovstvo, alebo potom priamo v individuálnom poradenstve im pomáhať v tých jednotlivých situáciách, buď po pôrode, buď v tých bežných cykloch v manželstve, ale aj mnohým manželským párom na dosiahnutie počatia, ak sa viaceré roky o to snažia a sa im to nedarí.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko. Lúčime sa s vami s myšlienkou na mladých v Sydney, ktorí chcú byť obnovou pre cirkev aj pre svet.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.